Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Ondra Jaroš. Ondra, ahoj.
Ahoj všem.
Ondra je podnikatel a syn slavného českého horolezce Radka Jaroše. Po horách ale nešplhá, místo toho se věnuje energetice. Společně s parťákem Ondrou Doleželem budují firmu Sforb, která jako dodavatel slibuje transparentní podmínky energií a služeb firmám, státním institucím i jednotlivcům. Ondro, jak se to tak jako stalo, že ses ocitl na úplně jiném poli než tvůj táta?
Hele, to je samozřejmě otázka, kterou vždycky dostanu, když někdo teda nějak jako zjistí, že táta je horolezec. Já to lidem moc jako se snažím necpat, protože mi to přijde hloupý. Samozřejmě si ho obrovsky vážím, ale nemám pocit, že bych se na to měl nějak jako svést nebo tak. Mm-hmm. Nicméně, když to lidi zjistí, tak se všichni ptají, jako tyho, tak to určitě taky lezeš, ne? Nebo prostě byl s ním někde a kde všude s ním zbyl. A hodně lidí asi překvapí, že vlastně jsem s ním jako zas na tolika místech nebyl. Ale ono je to i z podstaty toho horolezectví jako takového, kdy tyhle to je jako vysokohorský expedice, prostě 8000, tak ono to vyžaduje jako obrovskou časovou investici. A nemyslím jenom tu expedici, která může trvat 2 měsíce, 3 měsíce, jo, úplně jak nic. Samozřejmě to hrozně závislí na počasí a tak dále. No, ale vyžadujete i obrovskou investici, když seš doma, protože táta vlastně od mýho mládí, on na prvním Everestu byl 94, potom ho vylezl teda úspěšně 98 a já jsem 92 ročník, jo, takže pochopitelně jako úplně od té doby, co jsem byl totální jako mimčo, tak táta už běhal po horách a to jde ruku v ruce s tím, že jsem ho vlastně za stolik neviděl. Jo, takže on prostě, když odjel na expedici, že jo, na 3 měsíce, tak nevím, jak jsem to vnímal, když jsem byl mladší, ale prostě s tím dátou tolik nejseš. A vlastně naši se rozvedli, když mě bylo, nevím, třeba 10. A takže máma potom už nebyla doma a byl jsem tam jako s babičkou, když byl táta pryč. A babička ta byla jako o patro níž, takže v tomhle jsem měl dost unikátní dětství. Mm-hmm. Kdy jsem měl jako obrovskou volnost už jako od velice útlýho věku a táta je jako super v tom, že řekl bych, že je to opak takového to stíhacího rodiče, který nad tebou jako lítá a všechno hlídá, tak táta spíš tě jako pošle někam jako hele, slyšel jsem to víckrát, jako že pokud se vrátíš jako dokud nebude tma, tak půjde makat na zahradu, takže si to jako rozmyslíš, abys vysmahnul a dělal něco jako zábavnějšího, takže šel jako, když byl malej s kamarádama, nevím, bobovat nebo běhat někde jako po lesi. No a no vlastně tak, jak táta prostě jezdil na ty expedice, tak pochopitelně to není jako místo, že jo, pro malý dítě. A já jsem k tomu ten vztah prostě příliš nezískal, že jsem to v tom vždycky viděl jako nějakou jako tátův způsob, jak si prostě určitě ne primárně vydělat, protože on to primárně dělá kvůli tomu, že to je prostě šílenec a baví ho to a nezná nic jiného. No, ale vlastně se k tomu takhle jako nijak neprokoušeš, takže naopak, pokud máš otce horolezce, tak je možná jako menší šance, že budeš horolezec, než kdybys ho jako neměl.
Na druhou stranu tě ale přitahují jiný výšiny, podnikatelský výšiny. Kdy jsi třeba s tím podnikáním jako takovým začínal, v čem jsi začínal, čím jsi vlastně prošel?
Hele, já myslím, že úplně to jako nejútlejší podnikání tak začínalo ještě tak jako na základní škole, protože tak, jak jsem vlastně zmínil, že táta nebyl moc doma, máma potom už taky ne, tak jsem měl jako poměrně unikátní volnost jako do té školy se rozhodnout, jestli jako půjdu nebo nepůjdu, že jo? Což,
tě nikdo nehlídal prostě moc?
Moc ne, jo. Trošku ta babička, když jsem byl mladší, ale eventuálně, když se dostaneš jako do věku, dejme tomu 15+, tak už jako tak nějak spíš
je to... Babičky ochabné, že jo?
Jo, 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 a spíš je to o domluvě jako a o tom, že jí domluvíš, že prostě dějepis jako ten prostě není potřeba chodit a že to... A samozřejmě jsem měl kámošky, co mi psali prostě omluvenky, že jo, a tak dál. Takže to bylo zajímavé, že jsem se jako snažil tak nějak jako proplouvat tou školou a byl jsem teda na 8letém gymplu, na který jsem se dostal, kde do té doby jsem se jako nemusel vůbec učit a na tom, když jsem nastoupil, tak vlastně hned v primě, tak najednou prostě 2-3 jako v podstatě z jedničkáře, takže to ještě táta jako tenkrát říkal, si pamatuju, jako no, prostě tohle jako jestli půjde dál, tak kapesný prostě nebude, počítač nebude. Tak nějak to jako různě zkoušel, ale on stejně nikdy neměl moc tendenci tyhle věci kontrolovat. A takže ty známky taky potom už jako moc neřešil, ale tak nějak jako mě nechal plynout. No a poprvé jsem se k tomu podnikání teda dostal, bych řekl tak, že jsem si vlastně často dělal taháky na spoustu předmětů. Já jsem zároveň takový v tomhle jako rebelovní typ, že kolikrát jsem měl předmět, jako asi každý, který prostě někoho nezajímá, že jo, a má pocit, že to nikdy dělat nebude, ať už je to teda pravda nebo ne, samozřejmě někdy je to jenom nějaká jako slepost nebo lenost. No ale prostě jsem se jako spíš neučil, než učil a začal jsem si jako připravovat taháky a já jsem je vždycky dělal ve Wordu, že jo, a nikdy jsem nevěděl, teď tam musíš nacpat jako do biologie prostě stránku jako informací, ale co s tím, že já jsem to měl většinou tak jako na noze, měl jsem mají takový jako různý vychytávky, že si vytáhl vlastně obal od CDčka, takový ty, jak byly ano, klasický, ano. Různě si to přilepil a vytahoval si to z pozalavice, pak to zase mohl zasunout, kdyby jako někdo šel, že jo, a tak. A vždycky mi zbyly nějaký ty taháky, protože já jsem si to tiskl jako v různých velikostech fontů a nikdy jsem jako nevěděl, co uvidím, že jo, prostě sedmičku, šest a půlku, pětku, tak jsem si to vytiskl jako třeba 10x, tak nějak, tak jak ten den jsem měl zalepený oči, tak podle toho jsem si jako vybral velikost fontu a nějaký mi zbyly. No a vždycky se paradoxně našli lidi, co si ty jako taháky neudělali, i přesto, že je vlastně jako potřebovali, že jo. A takže jsem jim to začal prodávat, jako tenkrát nejspíš to bylo tak jako za fruko a jako, že mi koupili lentilky někde v automatu a nebo za 10 korunů, jako byly ty, myslím, lidový ceny. Já bych si to určitě koupil tenkrát, kdybych si je sám nedělal. Ale bohužel nikdo jiný nebyl, kdo by mi to prodal, no tak jsem to musel nakupovat já, teda vyrábět já a následně prodávat. Takže to byl jako úplně takový první jako krok podnikání, kdy samozřejmě jsem tím rozhodně nevydělával závratné částky. Ale potom jsem se dostal jako k různým poměrně, jako řekl bych, haluzním věcem, který vlastně lidi ani jako neví, že existujou. Možná znáš platformu Steam, to je taková velká herní platforma, kde vlastně dneska kdokoliv jako hraje na počítači, tak asi mu to něco říká, ten pojem. A tenkrát byla poměrně zajímavá věc, teď už to možný není. Stejně tak asi znáte VPNko, což je vlastně program, co vám dneska umožní být částečně anonymní na internetu, změnit IP adresu a přemístit vás prostě do jiný země, dejme tomu, takže se můžete jako pro ten web vlastně vypadáte, jako byste se přihlašovali třeba z Ameriky na místo z Česka. A tenkrát bylo možný, když jsi změnil jako VPNkou IP adresu třeba na ukrajinskou, tak on svět je rozdělený do různých distribučních částí, kde prostě ty hry stojí různý peníze. Jo? Oni to, ty distributoři, samozřejmě prodávají za jiný ceny v Mexiku nebo v Indii, než to prodávají třeba u nás v Evropě. Ale nebylo to nějak pozamykaný, takže ty si to mohl jako vlastně nakoupit ty hry za levno a mít ty kopie v podstatě v takovém inventáři, který na Steamu je a byl, a následně to prodávat jako na fórech. Už to dělal tak jako bokem, jo, nebyl tam samozřejmě žádný úplně dobrý jako kanál, jak bys to těm lidem mohl prodat, takže to bylo spíš o domluvě, jako hele, pošli mi tady 20 e-ček prostě na PayPal a já ti to pošlu a musíš mi věřit. A existovaly vlastně i fóra, kde byla jako různá reputace těch obchodníků, protože samozřejmě byla spousta jako lidí, co ho podváděli a ty lidi se nějak snažili jako oholit na tomhle. A takže to bylo nutné. Takže to bylo jako druhý podnikání, to bylo vlastně ještě na střední, když jsem se blížil k maturitě, a to bylo teda poprvé, co jsem jako začal mít pocit, že jako už to byly celkem jako dobrý peníze tenkrát. Pro někoho, komu je prostě, nevím, 17, jo, takže můžeš chodit na nekonečno kebabů a můžeš si koupit iPhona. Stalo se mi teda, že jsem si koupil ne iPhone, ale iPod a rošlápl jsem ho hned o týden později, když jsem šel na doučko z němčiny, ze který jsem propadal teda tenkrát. A tak jsem si koupil ještě jednoho, což už teda fakt bolelo, jo, za tolik peněz jsem neměl. A ten mi následně spadl asi o týden později do záchodu z mikiny, možná to znáte někdo. Jestli vám někomu spadl telefon do záchodu, pravděpodobně za to může ta mikina taková, co
a ta
má...
A klokání kapsa, klopání, že?
Klokání kapsu, přesně. A tím vlastně skončili, my ještě než jsme sešli natáčet, tak jsme se tady bavili o Apple a tak. A já jsem říkal, že vlastně moc nepoužívám, tak tenkrát mi prostě nějaký vyšší moc mi ukázala, že to není prostě značka pro mě, protože jsem zničil jako dva v průběhu asi 2 týdnů.
No. No ale počkej, tak to je furt střední škola, to je jako podnikání, dobře říkejme tomu podnikání, ale spíš je to takový jako přeprodávání.
Jasně.
A kdy, nebo jakou jsem měl vlastně jako vizi, takovou životní možná klidně, mě tady v tomhle případě zajímá, protože asi u přeprodávání her ze Steamu to skončit logicky nemohlo.
Hele, nemohlo, na druhou stranu určitě, když seš mladší a v těch penězích jako vidíš, řeknu, mnohem větší smysl, než jako reálně pak asi zjistíš, doufám, v ideálním případě většina lidí, že mají, že prostě jsou tady jako nějaký papíry, které by ti ideálně měly jako jasně zařídit jako z mýho pohledu zajímavý zážitky, než spíš materiální věci. Jo, ale prostě není to jako všechno, se netočí okolo peněz, jo. Ideálně asi většina lidí by si to takhle měla myslet. Takže na začátku jo, na začátku to bylo spíš jako wow, jako první prachy vlastně za relativně jako nic, jo, byly to dobrý peníze, nestálo to moc času jako proti lidem, co dělali na stavbě za 50 korun, tak to bylo fakt super. Ale postupně prostě jsem pochopil, že jako to není, no vlastně mě to přestalo jako bavit tak přirozeně, paradoxně, a tak jak se blížila maturita a začal jsem mít jako trošku práci s maturitou a tak dál, tak i přesto, že jsem mohl jako ten business plán furt jako fungoval a ten business model jako byl v pohodě, tak jsem tak nějak jako to přestával postupně dělat. A potom teda ještě mě napadá jedna věc, když jsem šel na vejšku, to je taky jako zajímavý, co určitě lidi jako neví moc, že si tím lidé vydělat, tak zase se to týká trošku her, ale je taková známá hra Diablo, to asi taky každý gamer o tom někdy slyšel, a vlastně když vyšlo Diablo 3, tak Blizzard, což je vývojář Diabla, tak oni tam přidali tenkrát vlastně aukci, kde bylo možné ty věci prodávat za reální peníze. Normálně na PayPal prostě ti přišly prachy za to, že jsi něco prodal.
Jako nějaký vybavení v té hře? Nebo...
Přesně tak, to, co jsi tam sebral. Samozřejmě, pokud bys to dělal jako běžný člověk, že bys tam běhal a nějak to sbíral, tak musíš mít jako spíš štěstí a nebo tím trávit jako celý den, což je úplná šílenost. Mm-hmm. Ale já jsem tenkrát měl kamaráda ještě právě z dob tady těch VPNek, který někde jako, nevím, odkaď, jako z Litvy prostě, on, nikdy jsem ho nepotkal, ale on tenkrát vlastně to Diablo jako botoval, což zase je pojem, kdy v podstatě tu hru koupíš třeba 9x a do toho máš tady ten programek, jako který vlastně dělá všechno za tebe. Ten tam prostě běhá za tebe, ty to jako reálně nehraješ. Prostě to jenom spustíš, musíš tam, spíš je to jako taková ajťárna, kdy to musíš jako různě poladit, aby to fungovalo, abys to mohl jako 9x spustit. No a reálně to fungovalo tak, že jsi to prostě večer pustil, rozběhlo se ti tam jako 9 postav a ráno se probudil a jako sklízel si jenom z inventáře to, co nazbírali přes noc sami, a potom to prodával a tím jako reálně šlo opět vydělat, a to bylo úplně nic, to bylo půl hodiny denně, prostě ráno vstal a jako naházel to prostě na tu aukci a přišly prachy na PayPal a tím šlo taky jako vydělat, já nevím, no, byly to asi první jako nějaký jako 10 000 vyšší, když jsem to jako začal dělat, ale problém je, že pak byla obrovská inflace. Byl to poměrně zajímavý jako ekonomický model, kdy vidíš, že tak jak prostě, když tohle dělá každej, a v Číně to prostě dělali jako ne s 9 postavama, ale s 9 000 postavama, kdy prostě nakoupili server, obří serverovny, a tam to prostě jalo ve velkým. No a skončilo to tak, že asi po 3 měsících tu aukci jako musel Blizzard úplně zavřít, protože to byla úplně jako rozdrcený, celá herní ekonomika se jako rozpadala, zlato bylo úplně bezcenný. Vlastně tak, jak se dneska těsnou peníze, jako v průběhu korony, tak možná, že to vede tím stejným směrem, že uvidíme, že najednou ty peníze jako už k ničemu postupně nebudou, no, tak, ale to ukáže čas ještě.
No, nečekal jsem teda, přiznám se, že se budeme bavit tolik o hrách, ale proč ne, na druhou stranu. Jasně, pořád ale si myslím, že tam jako vede docela dlouhá cesta k těm energiím jako takovým, jo, protože ono vydělávat na těchto těch akcích je to super. Já si myslím, že už to dneska teda ani tolik nejde, protože už přece jenom ty systémy a ty marketplacey, tak jak tam fungují, tak jsou poladěný tak, aby tohle třeba zase tolik dělat nešlo. A jestli, tak to vyžaduje o to větší úsilí třeba.
Určitě.
Takže a jestli vlastně říkal, že to trvalo 3 měsíce, než na to přišli a vlastně ti celé podnikání jako schodili.
Jo, jo. No, ono už se totiž dostáváme do fáze, jak jsem říkal, že to už jsem byl vlastně na výšce v prváku, a dostáváme se do fáze, kdy jsem se potkal teda s mým nynějším společníkem Ondrou Doližalem, který ho tady asi taky budete mít někdy v blízké době, který vlastně tenkrát, ten na rozdíl ode mě, ten neměl jako tady ty jednoduchý joby, že si seděl jako u kompu a někde se to za ně samo vydělávalo, ale ten vlastně už od 17 si vydělával, nebo od 15 si vydělával sám, od 17 už jako byl venku z domu. A makal prostě na stavbách, makal jako úplně všude, jako kde já jsem nemakal, jo. A byl hodně pracovitej a no potom jako se vlastně dostal do energetiky, o tom tady asi bude třeba vykládat on zase. A v té době tak my jsme se potkávali na cvikách, prostě jsme se tak nějak jako různě viděli, tak byl to můj spolužák. A jednoho dne, tak i když já jsem ho za stolik, jako, ne, jako nepřišlo mi, že ho tak dobře znám, byli jsme takový ty prostě polokamarádi, jako co potkáš, jako jsem tam na přednášce. A, no a jednoho dne mi zavolal a jako říkal, hele, jsme prostě teďka s přítelkyní jako v Jihlavě, v City Parku, tak kdybys přijel na kafe, já jsem z Nového Města na Moravě, takže jako 3/4 hoďky, tak jsem vzal svého rozhrekaného Passata tenkrát, co jsem zdědil po tátovi a dojel jsem a on říkal, jako hele, prostě teďka děláme takovou jako věc, že děláme přednášky pro obce, kdy prostě se to vždycky domluvilo třeba jako se starostou nebo prostě s nějakým vedením té obce a snažíme se jako lidem vysvětlit, jak se jako nenechat napálit v energiích, jo, kdy prostě to byly doby, kdy běhali podobní prodejci úplně jako všude, úplně pořád. To byly, řekl bych, ty jako nejhorší časy, možná ještě pár let předtím to bylo něco horší.
O jakém roce se bavíme teda, pardon?
Hele, to se bavíme... To je dobrá otázka. Teďka je mi 28, tohle mi, takže mě mohlo být třeba 19, 20, takže 8 let zpátky, neboli 2014, bych řekl 15, 13, tak nějak jako tady tyhle roky.
A to je doba těch podobných prodejců?
Jo, určitě. To, a právě se to jako, že jo, spousta lidí se nechala jako hrozně napálit, no a jenže pak jsme zjistili, a ty přednášky oni jako někdy měli větší úspěch, někdy menší, přišlo tam prostě někdy 10 lidí, někdy 15 a my jsme jim teda jako taky nabízeli službu a to tu, že uděláme jako seriózní výběrový řízení, kdy my jsme na to měli prostě opravdu sepsaný jako smlouvy s těma dodavatelema tak, aby prostě oni museli jako si upravit ty svoje smluvní podmínky, aby to bylo dobrý pro ty klienty. Opravdu jako jsme soutěžili o tu nejlepší cenu a bylo nám jedno, ke komu to půjde. Jo? Dneska vlastně ty výběrový řízení fungují spíš tak, jako máme zasmluvněný jednoho dodavatele, kterýmu to rázíme za nejvyšší provizi a žádný výběrový řízení neprobíhá. Jo? Což byl jako i tenkrát standard, ale přišli jsme vlastně jako s pojmem, nebo Ondra přišel s pojmem energetická soutěž a začali jsme dělat tady ty jako soutěže, kde opravdu probíhaly jako legitimní výběrka a ty úspory byly fakt jako super, jo, že kolikrát to bylo třeba 40% a přitom jako týden předtím tam byl nějaký prostě prodejce, který nabízel 10% úsporu. No a samozřejmě je to kvůli tomu, že si z toho bral jako zajímavou provizi, že jo, a tak dál. A no a takhle jsme se vlastně dostali k tomu, že jsme začali tenkrát jako energetický poradenství. Teďka už jsme samozřejmě dodavatel, ale tenkrát to bylo úplně o něčem jiným.
Jak na tebe ten trh působil?
Hele, na začátku, když vlastně tomu ještě moc nerozumíš, tak ono trvá poměrně dlouho, než jako prokoukneš do toho, až jak špatný to je. Samozřejmě všude to slyšíš, jo, čteš o tom, podobní prodejci, tohle, tamto. Ale ono jde o to, že ono to není jako špatný, nutně jenom z pohledu těch individuálů třeba, co se pohybují, co se prostě rozhodli, že to tam budou bouchat jako hlava nehlava jako a se píšou kohokoliv prostě za jakýkoliv podmínek. Ale ono je to špatný jako i systémově, kdy ty zákony nejsou moc dobrý. Energetický regulační úřad, což je prostě entita, která by měla jako spravovat a starat se tady o to, aby tady byl pořádek v tomhle, tak nemá moc pravomocí a neaplikuje je, což teďka jako vidíme z první ruky, prostě když jsme dodavatel, že no, kolikrát prostě jsou případy, kde by se jako doufal, že přijde nějaká vyšší, a já nejsem jako nějaký velký fanda regulace, jo, ale asi v určitých odvětvích jako je to na místě a když jsou nějaké jako velký přesahy, tak by se jako doufal, že je možný se obrátit na nějakou jako rozhodčí instituci, která řekne ne, takhle se to prostě nedělá a pravdu máte vy, anebo pravdu mají oni. Jo, ale to tady bohužel není. No a postupně do toho začneš prokoukávat a prostě vidíš, že se tady ty věci dějou, teď, že se dějou různý věci, o kterých jsme se bavili vlastně na webu, jak máme teďka podcasty, tak do toho zacházíme víc do detailu, jak se obchází prostě energetický zákon a jsou tam různý jako takový šedý hranice, kde prostě ještě neděláš něco ilegálního, jakožto ten dodavatel nebo zprostředkovatel, ale už prostě to je jako velice za hranicí morálky a za hranicí toho, co si ten člověk jako představuje, když tu smlouvu podepisuje.
Promiň, takže to nejsou nelegální věci, jsou to spíš nemorální věci, co se třeba na tom trhu dějou?
Hele, trošku obojí, řekl bych, že víc jsou to ty nemorální věci, pramenící z toho, že lidi podepíšou něco, o čem neví, jako co vlastně podepsali. Mm-hmm. Ty nelegální věci se dějou z toho pohledu, že o tom taky se bavíme trošku víc v těch podcastech, ale že je spousta pokut od těch dodavatelů, který jsou jako neoprávněný, a pokud se k nám nějaký takovýhle klient dostane, tak z pravidla si dovolím říct, že 95% pokut, který jako někdo dostal, tak prostě když za náma přijde, tak jsme schopní mu je jako vrátit, ty peníze, které zaplatil už, protože ti dodavatelé to zkouší, ale ty lidi jako neví, kde jsou jejich práva a neví, co si prostě můžou dovolit a radši prostě těch 5000 zaplatí, a než aby prostě běhali po právnicích, jo, nebo nedej bože se tady s někým soudili, že jo, což bude trvat jako milion let a nikdy se to nevyřeší. Takže
To je sázka na takovou neznalost, že jo, vlastně, že ty lidi nevědí, co podepisují, jak se říká.
No jasně, a v tomhle je jako důležitý prostě těm lidem jako vysvětlovat, což jsme vždycky dělali v průběhu těch soutěží, prostě soustřeďte se jako na určitý body, prostě na to, jak dlouho je ta smlouva fixovaná, jak složitý je tu smlouvu vypovědět, jestli vám je možný zdražit v průběhu dodávky, což teda dle zákona jakoby je, jo, ale prostě dávejte jako pozor na to, co podepisujete, no, zjednodušně řečeno, protože tak by to mělo být vždycky, no, ale samozřejmě to je jako, víš co, podepisuješ ty prostě všechno, nebo takhle, čteš všechno, co podepisuješ, víš, jako když se tuhle přihlašuješ na Facebook, tak procházíš si 500 stran jako napsaných právníkama o tom, jak jsou využívané tvoje informace, jaký jsou prostě podmínky jako užití, jako nevím, různý copyrighty, všechno, prostě nikdo to jako nečte a ne, jako mělo by to být napsané tak, aby to bylo pochopitelný, že jo. Ne tak, aby se v tom prostě ztratil a klikl jako na ano, protože jsi znechucený tím, jako se něco, jako něco číst. No.
Ono to tak ale bohužel je, že málo kdo dneska čte obchodní podmínky, řekl bych, že skoro nikdo, je to právě z toho důvodu, že málo kdo tomu rozumí, málo kdo na to má čas. Dobře, tak tam se to dá ještě nějak jako zamluvit tím, že no tak jsou to prostě nějaké jako údaje, co nechám tady na netu, no, když se potřebuji někam přihlásit. Ale u těch energií tam to bije do očí, protože přece jenom to je víc než jenom nějaká jako stopa, kterou nechávám někde na internetu.
Jasně, no, to jo, ale na druhou stranu, jako zcela upřímně, tak já nejspíš, jako když jsem šel teďka do banky před rokem si dělat jako novej účet, tak jako jasně zeptáš se prostě, a jsou tam nějaký poplatky a tak dál a spolíháš na to, že prostě uslyšíš tu pravdu, víš co. Taky jsem to jako nečet a to bych měl být jako...
Je to pravda, no.
Jo, to bych
že dostaneš 100 stránek vlastně nějakýho textu, že jo, což ti jako ten bankéř dá,
no,
a psaně se ale doptáš.
Jo, a já se vždycky právě ptám, ale zase spolíháš na slušnost těch lidí, jo, že ti to řeknou, já se prostě ptám, no a hleďte prostě něco, o čem bych měl vědět, jako něco důležitého, na co si dávat pozor, a doufejme, že ti to jako řeknou, ale hele, vždycky ti to neřeknou, jo, když prostě před tebou stojí nějaký jako kravaťák, který mu je úplně jako jedno, co podepíšeš, protože jediný, co vidí, tak je prostě hromada jako prachů v tobě, tak ti řekne na všechno ano, nebo prostě řekne vždycky to, co chceš slyšet. A no a to je ten problém, takže tohle je těžký. A zároveň, jako na obranu třeba těch dodavatelů, třeba když se podíváš jako na naše obchodní podmínky, tak on je to taky prostě dlouhej štos jako plnej jako právnických keců, jo, který vznikaly prostě s advokátem, protože to musí mít jako, jsou určitý věci, které to prostě splňovat musí, z podstaty toho, že seš dodavatel a máš spoustu povinností vůči těm zákazníkům, jo, a na druhou stranu i ti zákazníci prostě mají určitý povinnosti vůči tobě, prostě, že tam jako nepřiběhnou s krompáčem a nesundají si jako elektroměr, tak zní to jako zbytečná informace, ale prostě to tam být musí, jo, takovýhle řeknu jako zbytečnosti. No a najednou máš prostě štos papíru, který sebe více snažíš, tak je prostě komplikovaný. No a úplně nevím, no, jak z tohohle ven, jako, protože to prostě asi bude dlouhý vždycky, ty podmínky. Na druhou stranu, pokud by byl právě ten zákon jako dobře udělaný a dobře napsaný a třeba ta novela, co se teďka chystá, tak by opravdu jako se podařila udělat pořádně, což teda zatím úplně nevypadá upřímně, tak by prostě pak nebyly jako úplně skulinky, jak ty lidi odrbávat a jak je zafixovat na 10 let jako a nedávat jim možnost vypovídat smlouvy a tak dál. Takže v tomhle je to divočárna.
Co s tebou těch, jsi říkal, 8 let zhruba cca v tom energetickém biznisu udělalo?
To je zajímavá otázka. No tak určitě jsem o něco šetší, než bych byl. Teda já šedý zatím nejsem, ale určitě jsem tomu o něco blíž. Ne, hele, my se to snažíme jako brát. Samozřejmě ne vždycky to jde a někdy jako seš v té práce jako naštvaný. Tak jako asi každej, když máš pocit, že se děje jako něco, co není fér, nebo nemůžeš třeba někomu pomoct, jako ho vysekat jako z problémů, jo, ať už si je prostě zapřičinil sám nebo ne. Ale hele, určitě to je jako dobrá škola a ona ta energetika, tak jako ostatně třeba i finanční poradenství asi, tak ono jsou dva způsoby, jak se to jako učit. Prostě jít na víkend jako někam k nějakým právě tady poradcům v úzovkách, který jako do tebe nabouchají všechno, co potřebuješ, abys byl jako o ten krok dál než ty lidi. Jo, tak jak se říká, že když hraješ na piano, tak tvůj učitel jako musí být ten Olexi napřed, tak tohle je jako jeden způsob a jeden přístup. A druhá věc je, že ono to je jako komplexní odvětví plný jako zajímavých věcí. Jo? Prostě můžeš se tam naučit hrozně moc o nějakých jako cyklech, kdy ta burza se hejbe. Vlastně ty tu energii jako dodavatel nakupuješ na burze a máš tam prostě vstupují do toho topné sezóny, vstupují do toho různý politický události, prostě Putin, cokoliv. Jo? A je to prostě opravdu všestranný a tím, že my jsme malá firma, tak to není tak, že bys jako seděl na jedné pozici, tak jak bys to bylo třeba u velkého dodavatele, kde jsem mimo jiný vlastně, já jsem byl na praxi v Eonu ještě, když jsem byl na výšce. Tak zpravidla prostě sedíš, jo, máš přidělený prostě reklamace, jo, nebo máš přidělený registrace zákazníků, nebo upomínání prostě plateb, jo, něco, máš nějaký malý jako úsek z celého toho obrovského koláče, ale u nás prostě máš ten koláč celý, protože jako ve firmě, kde vás dělá 5,5, tak prostě musí každý umět všechno, jo, a samozřejmě není to tak, že by každý všechno dělal, ale ta zastupitelnost je tam hrozně důležitá. No a díky tomu, tak si dovolím říct, že kdybych z nějakého důvodu teďka prostě nebyl jako ve Sforpu a nedělali bychom prostě svýho vlastního dodavatele, tak že bych měl třeba co nabídnout jako jiným dodavatelům z pohledu toho, že seš opravdu potom jako všestranej jako v energiích, kdy jsem si zkusil jako dělat marketing, zkusil jsem si prostě dělat obchod a sepisovat jako smlouvy, že jo, s lidma, zkusil jsem prostě registrace, jako vlastně znáš i ten back office, i ten front office, i prostě jako všechno okolo. Takže je to jako hodně všestranný v tomhle. Udělá to z tebe podle mě hodně všestranného člověka a i kdyby se jako už nedělal energie, tak zase máš představu o tom, jak jako dělat nějaký biznis, jo, a co všechno to obnáší.
No, co se týče třeba toho, co ve Sforpu teďka třeba chystáte, nebo co vlastně děláte, jaká je ta vize, dejme tomu toho vývoje do dalších let, protože že jo, zmínili jsme se i o tom, že na začátku to nebylo oddávání energií, na začátku to bylo poradenství, teď už je to i dodávání, co to bude dál?
Jasně, tak my jsme dodavatel teďka zhruba 2 roky, s tím, že ten první rok, jako ten byl opravdu věnovaný čistě tomu prostě pojďme to poladit interně, aby všechno fungovalo. My si vyvíjíme vlastní systém, co nám prostě píše náš programátor, což má spoustu výhod, ale i spoustu úskalí. I to, že prostě jsme začínali od píky. A takže ten začátek byl věnovaný hodně spíš tomu, jako pojďme to interně sladit, aby to prostě šlapalo, aby jsme tady byli schopni podnikat, aby jsme automatizovali věci, co prostě nemusí tady, jo, jedna věc je, jestli prostě vypisuješ tabulku po tabulce celý den a druhá věc je, jestli na klik ti to vyskočí jako ze systému. Nicméně teďka se to jako přelamuje, teďka už vlastně budem 3. rokem dodavatel za chvilku a spíš se to přelamuje v to, jako jak to zlepšit pro zákazníky, jak to zlepšit pro partnery, protože máme partnery, ale třeba kluci vlastně z finančníků, což jsou prostě zase honorovaní poradci, kteří se nechávají platit zákazníkama, neházejí jako za provize to ke komukoliv řeknu a tak dál. Takže snažíme se prostě mít jako slušný partnery, který jako ví, jakou službu poskytujeme a tím to taky zjednodušit, aby měli svoji sekci, kde prostě můžou spravovat zákazníky, který nám doporučili a tak dál. A, no a zároveň teďka vlastně předěláváme celý web, který, kdo ví, třeba už bude hotový tou dobou, až tady to někde bude viset ve víru internetu. A takže je to spíš teďka o tom se soustředit na tu službu jako takovou. Ono je prostě třeba si uvědomit, že ta energetika, on každý prodává to stejný. Prostě tady máš 100 dodavatelů a každý ti prodává jako elektriku. A ta elektrika prostě je furt jako stejná, furt jako...
A ty se toho moc nezmění, viď?
Právě. A takže ty jediný, jako v čem podle mě můžeš jako se vyvíjet, tak je, řeknu, kvalita té péče o zákazníky. A každý si pod tím představí samozřejmě něco jiného. Jo? Někdo chce prostě dobrou klientskou sekci, někdo chce, aby prostě, když zvedne telefon, aby se ti dovolal a nevolal do nějaké jako infolinky a prostě to zvedl reálný člověk, co těm věcem rozumí, což si dovolím říct, že se u nás děje, protože žádnou infolinku nemáme takovouhle robotickou. A takže je to opravdu o tom se předhánět jako s ostatníma dodavatelema v tom, jak se chováš těm zákazníkům, samozřejmě poskytovat dobré ceny. Kde zase je třeba si uvědomit, jako, jo, což může být pro lidi jako šokující zjištění, ale ti dodavatelé, on prostě nikdo není dlouhodobě nejlevnější, protože oni to nakupují na burze do určitý míry, jako se to dá predikovat, do určitý míry je to tak trošku jako ruleta. Mm-hmm. A někdy prostě mají nakoupeno líp a někdy hůř. A to, že vám dodavatel třeba zdraží, tak nutně neznamená, že na vás realizuje větší marži. Opravdu to může jenom znamenat to, že teďka nakupuje za víc. A to, že vám zlevní, tak neznamená, že jako super, že vám zlevňuje, ale třeba to nakoupil za míň a naopak si tu marži ještě navýšil, ale zároveň tam jako ještě byla skulinka pro to vám to zlevnit a trošku si jako počechrat ego, že jo. Takže tak, no, je to prostě o tom vycházet s těma zákazníkama jako a chovat se k ním fair a mít prostě ty věci, které bys sám podepsal.
Ondra Jaroš, já ti moc děkuju za rozhovor.
Jo, taky děkuju.